подкасты «Радио Свобода».
У суботу, 24 лютого, будзе 2 гады маштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Якая цяпер сітуацыя на фронце, якія перспектывы гэтай вайны, пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наша сённяшняя госця – аналітык Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны Кацярына Степаненка.
Вітаю. Шчыра дзякую, што знайшлі час пагутарыць.
Вітаю. Вялікі дзякуй за запрашэнне.
Калі параўнаць тое, што адбываецца на фронце цяпер, і тое, што адбывалася год таму, якія вы бачыце галоўныя змены?
I think that we're seeing a pretty similar pattern in terms of Russian priorities and Russian offensive operations.
Мне здаецца, што ў пляне расійскіх прыярытэтаў і расійскіх наступальных аперацыяў захоўваецца вельмі падобная схема, калі параўноўваць мінулы год з гэтым. Да прыкладу, расійскія сілы працягваюць свае наступальныя аперацыі ў кірунку Купянску і Ліману. Гэта той сектар на лініі фронту, дзе расейцы спрабавалі прасунуцца і летась. Таксама расійскія сілы працягваюць наступальныя аперацыі на бахмутскім кірунку, спрабуючы прасунуцца да наступнага вялікага населенага пункту ў гэтым раёне – Часавага Яру. Нядаўна расійскія сілы вымусілі украінскія войскі сысці з Аўдзеўкі. Гэта той участак фронту, на які яны час ад часу заходзілі ў мінулым годзе. Пачынаючы ад кастрычніка 2023 году, яны ўрэшце здолелі пачаць наступальную аперацыю, падчас якой яны панеслі вялікія страты. Урэшце, калі казаць пра розніцу з леташнім годам, расійскія сілы спрабуюць вярнуць сабе пазіцыі на захадзе Запарожскай вобласці, працягваючы атакі каля паселішча Работіна. У апошнія дні баі на гэтым участку ўзмацніліся, але агулам на лініі фронту ў Запарожскай вобласці адбылося адносна мала зменаў, пачынаючы з таго часу, калі ўкраінскія сілы не змаглі там дасягнуць поспеху падчас сваёй спробы контрнаступу. І апошняе ў гэтым спісе, але не апошняе па важнасці, гэта спробы расійскіх сілаў атакаваць пазіцыі ўкраінскіх сілаў на левым беразе Дняпра ў Херсонскай вобласці. Летась такога не было. Гэтыя пазіцыі з'явіліся пасля паспяховага контрнаступу ў
2022 годзе.
Ці чакаеце вы, што расейцы альбо ўкраінцы сёлета пачнуць маштабную наступальную аперацыю?
The Russians are already launching what they can essentially the largest offensive operations that they can.
Расейцы ўжо вядуць настолькі вялікую наступальную аперацыю, наколькі могуць, калі ўлічыць структуру іх рэзерваў і баявых сілаў, а таксама іх рэсурсы. Маецца на ўвазе ваенная тэхніка. Цяпер мы назіраем спробу значнага наступу з боку расейцаў, і яны гэта рабілі і ў мінулыя зімовыя сезоны. Калі казаць пра здольнасць украінцаў весці маштабныя манеўраныя баявыя дзеянні, дык гэта ў значнай ступені будзе залежаць ад заходняй вайсковай дапамогі ўкраіне. Я лічу, што ўкраінцы цяпер вымушаныя пакідаць частку сваёй тэрыторыі ў Данецкай вобласці і адыходзяць на больш спрыяльныя пазіцыі проста таму, што ім даводзіцца эканоміць боепрыпасы і ударныя сілы, бо нявызначаная сітуацыя з заходняй дапамогай.
Due to the ambiguity of Western aid.
When we spoke with your colleague Mr. Barris last year,
калі мы размаўлялі з вашым калегам, з падаром Беррасам, прыкладна год таму, былі чаканні маштабнага ўкраінскага контрнаступу. І ён тады сказаў, што поспех такога наступу будзе вельмі моцна залежаць ад вайсковых паставак з заходніх краінаў. Ці можна сказаць, што гэтая дапамога была неадпаведнай для такой спробы контрнаступу ў мінулым годзе?
Yes, I think one of the biggest reasons why Ukrainian counteroffensive.
Так, я лічу, што адна з асноўных прычынаў, чаму ўкраінскі контрнаступ не здолеў дасягнуць сваіх мэтаў, была ў тым, што заходняя дапамога прыходзіла альбо запозна, альбо ў недастатковай колькасці. Да прыкладу, украінскія вайскоўцы заклікалі даць ім армейскія тактычныя ракетныя комплексы задоўга да пачатку контрнаступу. Але яны здолелі атрымаць нейкую колькасць такіх комплексаў толькі пад канец аперацыі, у жніўні і ў восень 2023 году. Гэта, вядома ж, запаволіла магчымасць украінцаў наносіць удары і разбураць расійскія лініі забеспячэння далей ад лініі фронту. Акрамя таго, украінскі бок агучыў патрэбу ў нейкай колькасці машынаў для размінавання, каб весці наступ на захадзе Запарожскай вобласці. Але паводле некаторых ацэнак было атрымана толькі каля 20% ад мінных тральшчыкаў, якія былі патрэбныя, каб прасоўвацца на ўзмоцненыя і моцна замінаваныя пазіцыі, якія расейцы абсталёўвалі з 2022 году. Таму так, заходняя вайсковая дапамога з'яўляецца ключавой для здольнасці украінскіх вайскоўцаў весці механізаваныя баявыя дзеянні. А своечасовасць такой дапамогі надзвычай важная не толькі для здольнасці Украіны весці наступальныя аперацыі, але і для таго, каб утрымліваць цяперашнюю лінію фронту і свае абарончыя пазіцыі.
Мы яшчэ вернемся да пытання заходняй вайсковай дапамогі. Вы сказалі пра тое, што расейцы цяпер спрабуюць весці наступальную аперацыю на ўсходзе Украіны. Але ці чакаеце вы ў будучыні ад Расіі новых спробаў весці наземныя наступальныя аперацыі з тэрыторыі Беларусі?
Мы працягваем аналізаваць такую магчымасць, і наступ з тэрыторыі Беларусі застаецца малаімаверным. У асноўным таму, што расейцам было б праблематычна стварыць для гэтага патрэбныя лініі забеспячэння, а таксама таму, што значная частка расейскіх вайсковых рэзерваў цяпер знаходзіцца блізка ад лініі фронту на тэрыторыі Украіны. Таму ў цяперашні час наступ з Беларусі застаецца малаімаверным.
А як вы ацэньваеце імавернасць таго, што беларускія войскі будуць непасрэдна ўдзельнічаць у баявых дзеяннях супраць Украіны?
Мы па-ранейшаму лічым малаімаверным, што Расія будзе мець дастаткова палітычнай моцы, каб прымусіць кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку пачаць уварванне ва Ўкраіну і скарыстаць свае ўзброеныя сілы для нападу на Ўкраіну. Найперш таму, што Лукашэнка ведае, толькі з дапамогай ваеннай сілы ён можа захоўваць свой рэжым. Мы ўжо бачылі, што ён выкарыстоўваў узброеныя сілы, каб здушыць пратэсты ў 20-м годзе. Таму любое іншае выкарыстанне гэтай вайсковай сілы Лукашэнкам можа быць пагрозай для ягонага рэжыму. Ён вельмі добра ўсведамляе гэты факт. Другі аспект гэтага ў тым, што Беларусь мае невялікія ўзброеныя сілы. Наколькі я памятаю, яны складаюцца з 6 брыгадаў, а гэтага недастаткова, каб весці нейкі значны наступ на Ўкраіну. Асабліва, калі ўзяць пад увагу украінскія абарончыя ўмацаванні на поўначы, якія былі створаныя пасля таго, як расейцы зладзілі наступ на Кіеў. Больш імаверна, што Расія працягне выкарыстоўваць Беларусь для падрыхтоўкі сваіх вайскоўцаў. Выкарыстоўваць беларускіх вайскоўцаў для навучання сваіх прызыўнікоў, сваіх добраахвотнікаў і патэнцыйна будучых мабілізаваных, калі будзе абвешчаная новая мабілізацыя. Але агулам малаімаверна, што беларускія вайскоўцы будуць удзельнічаць у баявых дзеяннях у агляднай будучыні.
У мінулым годзе прагучалі палітычныя заявы, што Расія размесціць сваю тактычную ядзерную зброю на беларускай тэрыторыі. З такімі заявамі выступалі і Лукашэнка, і Пуцін. Ці ёсць пацверджанне, што гэтая ядзерная зброя ўжо размешчаная ў Беларусі, і ці, на вашую думку, яна з'яўляецца фактарам у расейскай вайне ва Ўкраіне?
Абвяшчэнне таго, што расійская тактычная ядзерная зброя будзе зноў размешчаная ў Беларусі, фундаментальна не мяняе разлікаў НАТО альбо Украіны. Проста таму, што Расія заўсёды мела магчымасць удару з Калінінградскай вобласці. Таму гэта фундаментальна не памяняла ядзернай сітуацыі ва ўсходняй Еўропы. Аднак гэтыя заявы пра ядзерную зброю далі значны інфармацыйны эфект для Пуціна. Гэта якраз тое, чаго ён хацеў дасягнуць, асабліва калі ўзяць пад увагу тэрміны леташняга ўкраінскага контрнаступу. Калі паглядзець на час, калі абодва лідары абвясцілі пра размяшчэнне ядзернай зброі, гэта адбылося якраз перад контрнаступам. Але гэта сапраўды напалохала некаторых заходніх дзяржаўных асобаў перспектывай ядзернай эскаляцыі і запаволіла перадачу Украіне вайсковай дапамогі, якая была патрэбная для контрнаступу. Хоць у стратэгічным сэнсе сэнсе гэта мала што мяняла. Наша арганізацыя не бачыць нейкіх сведчанняў, што гэтая зброя ўжо размешчаная ў Беларусі. Аднак ёсць некаторыя арганізацыі і эксперты, якія займаюцца зборам выведнай інфармацыі з адкрытых крыніцаў, і якія зрабілі дапушчэнні, што сродкі нанясення ядзернага ўдару могуць быць ужо размешчаныя на аэрадромах у Баранавічах ці ў Лідзе. З нашага боку гэта не пацверджана. Але я б яшчэ хацела звярнуць увагу аўдыторыі на тое, што расейцы здолелі паўплываць на ўлады Беларусі, каб тыя памянялі беларускую канстытуцыю і памянялі без'ядзерны статус Беларусі на фактычна ядзерны статус. Гэта значная змена, і гэта значная пагроза для суверэнітэту беларускай дзяржавы. Бо любая здольнасць Расіі дыктаваць, як павінна выглядаць беларуская канстытуцыя, гэта ўжо вялікая праблема для беларускага суверэнітэту, і гэта вядзе да далейшай інтэграцыі ў саюзную дзяржаву. As a state, because any capability that Russia has to dictate what a Belarusian constitution is supposed to look like is already a big concern for the Belarusian sovereignty and further integration with the Union state.
Coming back to the issue of Western military supplies to Ukraine.
Калі вернуться до заходней військової допомоги Україні, уже довго обмірковують поставки самолітів знищальників F-16. Днями я прочитав в українській пресі, що перші такі самоліти мають бути в Україні до червня. Поводле ваших оцінок, коли гэтыя самоліти будуть використовуватися у бойових діяннях і ці окаже гэта істотний вплив на ходу війни? And do you think it will have a significant impact on the conduct of the war?
We like to say that there is not a single magical measure that will help.
Ми завжди підкреслюємо, що немає ніякого одного чарівного кроку, який б допоміг Україні перемогти у цій війні. Це має бути комбінація діянь українського боку і західних партнерів, які допомагають Україні, щоб відновити здольності до маневрених бойових дій на фронті. Поставки F-16 гэта цудоўная рэч для Украіны. Відавочна, што гэта не толькі дазволіць украінцам узмацніць свой патэнцыял супрацьпаветранай абароны, але і выкарыстоўваць іх на фронце і наносіць удары па лагістычных лініях расейцаў у тыле. Усё гэта істотна для Украіны, каб аднавіць манеўраныя баявыя дзеянні на фронце. Калі казаць пра тое, калі адбудуцца пастаўкі і як хутка украінцы скіруюць іх на фронт, відавочна, што гэта больш пытанне до українського військового командування.
Well, the question of arrival is
усё ж питання поставок більш залежить від західних політиків, чим від українців. Це не так. Від українців залежить використання цієї зброї.
Yes, of course. That is a good framing. However, it's also
так, вядома ж, гэта добрая формулёўка. Але поставки таксама залежаць ад здольнасці украінцаў прыняць самалёты F-16. Для гэтага трэба мець інфраструктуру, падрыхтаваных пілотаў. І цяпер многія заходнія краіны ладзяць навучанне украінскіх лётчыкаў. Гэта працуе ў абодва бакі, так?
Yes.
Ви вже сказали, що нема ніякого чарівного шляху павелічити потенціал українських військов. Але все ж, чи ви бачите ніякі пільні потреби українських військов, які тепер не покриваються західними поставками?
Urgent needs that Ukraine has that has not been covered by the Western military supplies as of now.
Yes, of course.
Так, вядома ж, F-16 гэта важны элемент гэтых патрэбаў. Украіне трэба стабільныя сістэмы супрацьпаветранай абароны канкрэтна на фронце. Другі момант гэта боепрыпасы. Мы бачым шмат паведамленняў пра тое, што украінцам не хапае боепрыпасаў. А боепрыпасы гэта важны кампанент для здольнасці ўкраінцаў утрымліваць цяперашнія пазіцыі. Украіне таксама трэба дадатковыя пастаўкі супрацьтанкавых сістэмаў. Украіне таксама трэба сродкі для ўдараў на вялікую адлегласць, такія як армейскія тактычныя ракетныя комплексы. Адміністрацыя США рабіла сігналы пра гатоўнасць зрабіць такія пастаўкі, калі Кангрэс прыме законапраект пра заходнюю дапамогу Украіне. Усе гэтыя кампаненты адыграюць значную ролю ў рашэннях Украіны наконт таго, ці пачынаць наступальную аперацыю, ці не.
Ви вже згадали ситуацію у Конгресі, де законопроєкт об допомозі відкладається на істотний час. Які найгорші сценарії ви розглядаєте, коли гэтый законопроєкт не приймуть тягом нескольких наступних місяців? До чого гэта може привести?
It could potentially lead to Ukrainian losing
Гэта патэнцыйна можа прывесці да паразы Украіны на фронце. У больш мяккіх варыянтах гэта можа прывесці да страты Украінай дадатковых тэрыторый, там, дзе цяпер ідуць актыўныя баявыя дзеянні. У найгоршай сітуацыі, калі Украіна не будзе атрымоўваць стабільнага доступу да заходняй вайсковай дапамогі, гэта можа прывесці да няздольнасці Украіны перамагчы ў гэтай вайне. Гэта вельмі цяжкая сітуацыя. Мы назіраем самаабмежаванне на пастаўкі з боку заходніх краінаў. І Украіне, вядома ж, спатрэбіцца дадатковая дапамога не толькі на гэты час, але ў далейшай перспектыве. Спатрэбіцца доўгатэрміновыя высілкі захаду ў пастаўках дапамогі для Украіны і навучанні украінскіх вайскоўцаў у будучыні.
Калі казаць пра ваенны, а таксама пра ваенна-прамысловы патэнцыял Расіі, наколькі расейцы павялічылі сваю здольнасць вырабляць боепрыпасы і вайсковую тэхніку за апошнія два гады? І ці бачыце вы нейкія шанцы, што Расія будзе мець недахоп боепрыпасаў ці тэхнікі, які істотна абмяжуе яе здольнасць весці вайну?
The Russians are definitely trying to improve their both their ammunition, their missile capabilities, also their production of tanks and modernization of tanks.
Расейцы, відавочна, спрабуюць палепшыць свой патэнцыял вытворчасці боепрыпасаў і ракет, вытворчасці і мадэрнізацыі танкаў. Яны спрабуюць павялічыць вытворчасць для свайго ваенна-прамысловага комплексу. Яны здолелі паспяхова забяспечыць дастатковы ўзровень вайсковай тэхнікі, каб захаваць цяперашні тэмп вядзення вайны. Мы цяпер гаворым не пра магчымасць наступу на Кіеў, а пра здольнасць ладзіць некалькі лакальных наступальных аперацый у раёне Купянску, Аўдзеўкі, Бахмуту, Рабоціна. Яны вырабляюць дастаткова, каб падтрымаць такія магчымасці. І яны таксама маюць дастаткова патэнцыялу, каб аднаўляць тую колькасць ракетаў, якімі яны абстрэльваюць украінскую тэрыторыю, шахедаў і іншых ракетаў, якія яны выкарыстоўваюць на фронце. Асноўная праблема, з якой сутыкаюцца расейцы, гэта тое, што ім не хапае кадраў для ваенна-прамысловага комплексу. А таксама яны сутыкаюцца з санкцыямі, якія яны спрабуюць абысці праз іншыя краіны, праз краіны Цэнтральнай Азіі і Блізкага Ўсходу, каб вырабляць больш складаную вайсковую тэхніку. Мы бачым, што расейцы надаюць прыярытэт мадэрнізацыі савецкай тэхнікі, а не вытворчасці новай тэхнікі з нуля. Імаверна, што гэта таксама адбываецца ў выніку абходу санкцый. Гэта асноўныя тэндэнцыі, якія мы цяпер бачым у расійскай вытворчасці.
We are seeing that Russians are prioritizing modernizing Soviet equipment rather than producing it from scratch, likely also as a result of sanction invasion. And so those are the main trends that we see for Russian production at this point.
You mentioned the sanctions, but I listened to a briefing by the Center for Strategic.
Ви згадали санкції. На минулому тижні у Вашингтоні відбувся брифінг Центру стратегічних і міжнародних дослідженняв, де казали, що російці доволі поспіхово обходять санкції і що Китай усе більш поставляє технології для військової техніки. Чи ви погодитеся з такою оцінкою?
Would you share this assessment?
Yes, I do think that the Russians have improved their sanction evasion schemes.
Так, я згодна, што расейцы палепшылі свае схемы абыходу санкцый. Яны шчыльна супрацоўнічаюць з Кітаем, з Іранам. Яны таксама выкарыстоўваюць цэнтральна-азіяцкія краіны, каб абысці некаторыя тэхнічныя аспекты санкцый. Я не ведаю наконт Китаю і вайсковай тэхнікі, таму я не магу гэта адэкватна ацаніць. У мінулым мы бачылі паведамленні, што Кітай пастаўляе камерцыйныя неваенныя тэхналагічныя кампаненты, якія расейцы могуць скарыстаць для вайсковай тэхнікі. Да прыкладу, камерцыйныя дроны, якія расейцы могуць ператварыць у зброю. Аднак я не магу казаць пра Кітай і ўласна пра яго пастаўкі вайсковай тэхнікі Расіі.
I can't speak to China and their military equipment provision to Russia per se.
Yeah, I guess the idea was that China was important in replacing the technologies that can be of dual use mainly, not directly.
Так, дякую. Основна думка на брифінгу була у тим, що Китай поставляє технології, які можна скористати у воєнних метах, а не навпрост поставляє воєнну техніку. Ви були одним з авторів артикулу, який недавно вийшов на сайті Інституту вивчення війни, де описуються можливі негативні сценарії, у тим ліку поразу України у теперішній війні, і те, до чого це може привести. Наскільки імовірними ви бачите ці сценарії для близької будущини? Чи чекаєте ви, що поставки західної військової допомоги Україні будуть протягуватися на теперішньому рівні, чи вірогодно, що вони повеличаться? Чи ви бачите велику небезпеку, що тягом наступного року Захід опанує стома, і військова допомога Україні скоротиться?
Is it likely to rise, or do you see a big danger that within the next maybe a year there'll be kind of fatigue in the West and there'll be limited military assistance to Ukraine?
Yeah, so I believe you're speaking to our recent piece called the High Loss of Losing Ukraine. It is an assessment of what our...
Наскільки я розумію, ви кажете про артикул «Висока ціна страти України». Це оцінка того, як може виглядати світ тягом наступного десятиліття, чи навіть тягом наступної пари годів. Що росіяни можуть зробити, використовуючи досвід війни в Україні, а так само використовуючи українську територію, щоб погрожати НАТО і Заходу? Безумовно, це тичиться будучині, але подмурок для цього закладається тепер. Подмурок, які будують росіяни, це по сутності прелюдія до того, що вони можуть поспробувати зробити у будучині. Імовірність цих сценаріїв насамперед залежить від множства факторів. Як я вже сказала, це протяг західної допомоги, здольність українців забезпечити війська на фронті кадрами, а так само агульна досвідченість Заходу про російські інформаційні операції, які скерованы на то, как знеохвотить Захад от дальнейшей подтримки Украины. У всех эти факторы отыгрывают свою роль. Мы так само ведаем еще несколько факторов. Первый у тем, что российцы спробуют провести долготерминовые военные реформы до 2026 года, где мета обновить московскую и ленинградскую войсковые округи. Это конкретно скеровано супрать НАТО. Российцы так само будуют новые войсковые частки, которые тепер воюють в Україні. Вони спробують їх реформувати, і потенційно їх можна скористати, щоб погрожати західним позиціям. Так само російці потенційно можуть скористати свої системи супротиповітряної оборони, які просовуються на окупованих територіях супроти сфери впливу НАТО. Ми повинні звертати увагу на усі ці фактори у агульній схемі речів, коли ми задаємося питання, чому треба підтримувати Україну. Довготермінове політика підтримки України, якою ми маємо тепер, може обмежувати здольність Росії використовувати свій бойовий досвід для ширшої агресії супроти країн НАТО. In the grand scheme of things, when we ask why do we need to support Ukraine, it's the long-term commitment that we have to Ukraine right now can influence Russia's ability to use its combat experience in the battlefield to inhibit that experience from spreading into larger aggression against NATO states.
And in the same article we were talking about
у тим самим артикулі, про який ми розмовляємо, ви описуєте, як у випадку перемоги в Україні Росія може фактично поглинути Білорусь і розмістити там кілька великих військових злучень. А якою ви бачите ситуацію для Білорусі, коли війна буде протягуватися без ніякого ясного розв'язання? Коли кілька наступних років буде протягуватися війна на знясилення? Якою ви бачите ситуацію Білорусі у таким сценарії?
Decisive conclusion to the war, if it continues as a war of attrition for the next several years. How do you see Belarus in this scenario?
I think the Kremlin is going to continue its campaign to de facto annex Belarus. It's going to advance its union state objectives, which is something that they have rapidly intensified.
Я думаю, що Кремль буде протягувати свою кампанію по фактичній анексії Білорусі. Він буде просовувати свої мети у побудові союзної держави. Гэта значна ўзмацнілася пасля 2020 году, верагодна, ў абмен на стабільнасць рэжыму Лукашэнкі. Мы бачым, што вайна дапамагла Пуціну прасунуцца да некаторых мэтаў саюзнай дзяржавы, чаго ён не мог дасягнуць у мінулым. Да прыкладу, размяшчэнне ядзернай зброі – гэта вельмі значны фактар у гэтым. Гэта няспынная праблема, бо Лукашэнка па сутнасці прымае некаторыя кампаненты саюзнай дзяржавы ў абмен на тое, што ягоныя войскі не пойдуць на фронт ва Украіне. Нават калі ва Украіне будзе працягвацца вайна, Крэмль будзе выкарыстоўваць гэты час для фактычнай анексіі Беларусі ў хуткім часе. Гэта тое, што павінна хваляваць Захад. Мне здаецца, часам забываюцца пра тое, што Расія ўжо мае значны ўплыў на шэраг фактараў унутры Беларусі. І яшчэ адна рэч, на якую я хацела б звярнуць увагу і якой мы заклапочаны. Пытанне, наколькі юрыдычная інтэграцыя ўнутры саюзнай дзяржавы можа паўплываць на беларускі закон аб прызыве на вайсковую службу, і наколькі гэта можа дазволіць расейскім войскам прызываць ці мабілізоўваць беларускіх мужчын у расейскія ўзброеныя сілы. Калі саюзная дзяржава будзе прасоўвацца, ці не можа Расія скарыстацца беларускімі чалавечымі рэзервамі для працягу вайны ва Украіне? Мы пакуль вывучаем гэтае пытанне, але яно выклікае вялікую заклапочанасць у сэнсе юрыдычнай інтэграцыі саюзнай дзяржавы.
The Belarusian pool of men for its advantage to continue war in Ukraine. This is something that we're still looking into, but it is a great concern in terms of the legal integration of the Union State.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую.
Я нагадаю, што нашай госцей была аналітык Амерыканскага інстытуту вывучэння вайны Екацерына Степаненка. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.